Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Glava 11. O lepoti. Lepota je jedna jasno osvetljena tajna. Oko nas ima mnogo tajni. Neke su mračne, mutne, zastrašujuće, kao poreklo života ili kao smrt. Druge su površne i vesele, reklo bi se gotovo providne. Lepota je tajna koja igra i peva u vremenu i izvan vremena, oduvek i zauvek. Ona je nerazumljiva. Pokušavali su da je objasne, najčešće u zalud, pomoću brojeva i mehanizama, zlatnim brojem, simetrijom i asimetrijom, uticajima, propisom, kulturom, pomoću izveštaja, kontrasta, sećanja, iznenađenja i kao obično slučajnošću, neophodnošću. Zašto je neki hram lep? Zašto je neka muzika lepa? Zašto je neko stvorenje lepo? Zašto je lepa neka knjiga? Kod ruže ne postoji zašto. Cveta zato što cveta. Nema nikakve sumnje, poput zla i lepota je u nama. Nalazi se u oku koje gleda, u uhu koje sluša, isto onoliko koliko u predmetu našeg divljenja. Samo što između njega i nas postoje nejasne veze i tajni odnosi. Često neočekivana i često skandalozna lepota pristigla iz nigdine pogađa u srce večito novom i večito ponavljanom žestinom. Lepota je povezana s ljubavlju, ona je obećanje sreće, poput radosti, ona je čežnja za nečim drugim. Nikada nije tamo gde je. Menja se u skladu sa kulturama, evoluira sa epohama, varira u skladu sa ličnostima, neprekidno uzima nove oblike, prolazi, pa se opet rađa. Lepota je tajna koju poznaje ceo svet. Daleko od toga da je tražena i da joj se dive bez ustezanja, ozbiljni ljudi o njoj govore prezrivo i olako. Podsmeva joj se čitav jedan deo moderne umetnosti. Iz nekih razloga radije se hvaleći kako za lepotu neće da zna i kako je prezire. Ludaci, veliki naivci, ljubavnici, zaostali pesnici i naročito matematičari neguju lepotu i klanjaju joj se. Ona je oličenje nade, ona izaziva želju da živimo. Živim bićima se događa da budu nesposobna, a veoma lepa. Dešava se također da ružne žene i muškarci jedva osrednji odjednom počnu da zrače lepotom. Svetitelji su uvek lepi, dobrota je lepa, ponekad veoma tužna, istina je sama lepota. Glava 12. O istini. Istina je nešto jednostavno, postoje stvari istinite i stvari neistinite. Istina je da su 2 i 2 4, da se Dunav uliva u Crno more, da je Karla Velikog najvećeg evropskog vladara krunisao papa Lav III. U Rimu na Božić godine 800. Nije istina da je Atena u oklopu iskočila iz Zevsove glave ili butine, niti da naša zemlja stoji nepomično u središtu svemira. Postoji istorija sveta, postoji poredak stvari, postoje pravila, sistemi, logike. Teškoće je u tome što svega i svačega ima u onome što je tačno, a svega i svačega ima i u onome što je pogrešno. Razgraničenje je nejasno. U pogrešnom često postoji zrnce istine. Manje više opšte prihvaćena pravila, sistemi i logike imaju nečeg proizvoljnog. Ništa nije promjeljivije od poretka stvari. Mnogo inteligentnih ljudi i velikih duhova čvrsto je verovalo da je Atena Zevsova kći, a da se zemlja nalazi u središtu sveta. Mi možemo tvrditi, ako ne, da Karlo Veliki nije postajao, bar da je njegova vladavina predstavljala propast, da su se Dunav i Crno more dugo zvali drugačije, a da ni tok Dunava, ni postojanje Crnog mora nisu oduvek, ni zauvek. Moguće je čak braniti tezu da matematika koja predstavlja nauku, u kojoj se nikada ne zna o čemu je reč, niti da li je istina ono što je rečeno, čini samo jedan delotvoran sistem koji je proizvoljan i tautološki. Mnogi gramatičari procenjuju da bi dobro bilo ukinuti sve nastranosti zastaralog pravopisa. Sve možete dovesti u sumnju, sve do stvarnosti ovog sveta i sopstvenog postojanja koje je možda samo dug i neprekinut san. U istoriji kao u politici, u biologiji kao u religiji, mudro je možda na kraju krajeva ne verovati ni u šta. Eto kako smo upali u zamku, eto kako smo se zapleli. Srećom postoji nauka. Nauka je također logika, pravilo, sistem, ali koherentan i podložan proveri. Možemo je poricati, ona iz svih poricanja izlazi kao pobednik. Ona zasniva, ako ne istinu, onda bar neku istinu oko koje je sporazum moguć i neizbežan. Sve se menja, evoluira i umire, čak i nauka koja ide od otkrića do otkrića, neprestano menjajući sebe i zasipajući se protiv rečnostima. Ipak ona je redovno pobednik. Krajem 19. veka Marcelin Berthelot je tvrdio da je univerzum nadalje bez tajni. Gotovo u isto doba William Thomson Kelvin, još jedan veliki naučnik, izjavljuje da je nauka stigla na kraj puta i da za otkrivanje nije mnogo preostalo. Nekoliko godina kasnije, jedna za drugom, nameću se Einsteinova teorija relativiteta, Hubbleovo širenje univerzuma i kvantna teorija Plancka, Bohra i Heisenberga. Nauka napreduje polako, iz greške u grešku, prema nečemu što važi kao istina. Istina je u pokretu. Više je proces koji napreduje nego što je rezultat. Mi znamo više od svojih roditelja koji su znali više od naših dedova. Istina, to smo mi danas, ali ćemo sutrašnji mi naročito biti istina. Nema sumnje da će Darwin, Freud, Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, teorija relativiteta, kvantna teorija, sutra biti odaslati u prošlosti sećanje, kao što se pre njih dogodilo sa Newtonom i Ptolomejom. U nauci, kao ni u politici, ne postoji vrhovni spasitelj. Ne postoji ključ za univerzum nama uručen jednom zauvek. Istina je zadatak bez kraja. Drama istine odigrava se između sveta i mene. Ja ću nestati, ali ćete posle mene ostati vi. Hod istorije se nastavlja zato što postoje drugi osim mene koji se zovu vi i mi, koji će razmišljati o svetu i ponovo ga stvarati. Istorija će i dalje koračati. Prema čemu? Ne znam. Istina se neprestano menja, ali se menja polako, pa je nauci i njenoj pouci moguće da grade sopstvene sisteme naizgled večne, a prolazne gotovo isto toliko koliko i kratak ljudski vek. Juče se nije moglo predvideti ono što nam se danas događa. Niko ne može predvideti šta će se dogoditi sutra. Istorija je tajna, iznenađenje i izum. Istina je nova zamisao našeg sveta. Cijelom svojom dušom treba ići ka istini. Ta lepa Platonova formulacija nije mogla biti izrečena pre nego što je čovjek napustio rodnu Afriku, onda kada istina nije imala nikakav smisao, baš kao ni pravda, ni ljubav. Malo po malo istorija kuje vrednosti koje nisu večne, koje imaju svoj početak i kraj. Ljudi su izmislili ljubav, pravdu, istinu. Mi smo sami uspostavili poredak stvari, poredak koji je u stalnom pokretu, koji se menja, provodeći vreme u nestajanju i ponovnom rađanju iz pepela. Nauka je moguća zato što postoji poredak stvari, a napreduje zato što se taj poredak menja. Nejasno znamo, ne može biti više istine nego pravde. Samo će budala primiti zdravo za gotovo ono što nam danas nude kao pravdu i istinu. Ali pošto nam pravda i istina redovno izmiču, ako dođete na pomisao da treba napustiti to uzaludno traganje, širom ćete otvoriti vrata barbarstvu. Moramo se pomiriti sa ovim protivrečnostima. Ljudi jedino mogu da se posvete traganju za istinom, znajući unapred da je nikada neće dostići. Glava 13. O vremenu. Evo, sve se menja, sve ostaje slično. To je tajna našeg sveta, tajna koja nosi ime. Zove se vreme. Vreme prolazi, teče, beži, ponestaje, a uvek je ovde. Odlazi i ostaje. Menja se i ne menja se. Marija je još uvek pored mene. Nadnosi se čak nad ovu stranicu i opominje me. Zar ne vidiš sirotanu, moj mili, da ponovo pišeš isto? Nisi mogao da se uzdržiš da opet ne pišeš o Plesile Vodreju, o dedi, o Bogu, opšte prisutnom i odsutnom. I eto, vremenom se neprekidno vraća u lice. To to si sve već rekao, pokušaj da nađeš nešto novo i bolje. Ali boljeg nema, nema čak ni drugog. Ne progovoriti o vremenu značilo bi prepustiti ćutanju ono što je ključ celokupnog života i sveta. Kada bi neka riba napisala knjigu u kojoj se voda ne pominje, čitaoci bi se od takve knjige odvratili. Nismo samo od vremena napravljeni. Bog ili slučaj pomogao je da se iznedri svemir, a vremenu je prepustio da se samo bavi svojim poslom. Glava 14. O vremenu nastavak. Vreme. O vremenu ne znate ništa zato što to niko i ne zna. Materiju poznajemo, rasturili smo je na sve sitnije sastavne delove kojima smo nadenuli imena i koja pokrivaju ne zna se šta, možda ništa. Ali tumače stvarnost i omladinu navode na snove. Atomi, protoni, neutroni, kvarkovi, vimpsi, neutrini bez mase koji u milijardama prožimaju najneprozirnija tela. Svetlost poznajemo, zadala nam je mnogo muke. Pitagora zamišlja da svetlost ide od oka ka predmetu poput fara ili neke vrlo savitljive antene. Dekart još veruje da je brzina svetlosti beskrajna, a njeno širenje neposredno. Trebalo je dugo čekati da se otkrije kako je brzina svetlosti ogromna i najveća moguća, ali da ima granicu 300.000 km u sekundi. Ovo otkriće će promeniti istoriju prirodnih nauka i preoblikovati našu sliku o svetu. Obelodanjena je i sama priroda svetlosti. Dva velika naučnika, Newton i Huygens, tvrdili su Newton da se svetlost sastoji iz čestica, a Huygens da se sastoji iz talasa. Trebalo je dočekati Nilsa Bohra i Louisa de Broglia da bismo saznali da se svetlost sastoji iz čestica koje se talasaju. I sama misao, dugotajanstvena i nalik nekoj duši o kojoj se ne može ništa reći osim pobožnih abstrakcija, i ona nam je najzad postala poznata. Sa Einsteinom i njegovom družinom, koju čine različiti znalci poput Hubble-a, Plancka, Bohra, Heisenberga, prva polovina 20. veka suočila se sa trijumfom fizike i matematike. Drugom polovinom istog veka vlada biologija. Molekularnu biologiju počeli su da zanimaju mozak, neuroni, sinapse, pa je i na nju došao red da se tesno poveže sa matematikom. Na kraju neviđenog napretka ona najzad proizvodi čuda koja očaravaju i ulivaju strah. Neurobiolozi su svemoćni, vešci i dobročinitelji, još uvijek, u vremenu u kome živimo. Ljudska misao je danas predmet izučavanja isto kao materija, voda, svetlost ili poreklo svemira. O vremenu ne znamo ništa. Niko nije u stanju da kaže nešto preciznije o prirodi vremena. Možemo ga meriti, deliti, podešavati kako nam je želja i na neki način pripitomiti. Moć nad vremenom jedan je od atributa vlasti. Godine 708. od osnivanja Rima, to je godine 46. pre Hristovog rođenja, radi nove organizacije već haotičnog vremena i primjene julijanskog kalendara, Julije Cezar će, shodno preporuci grčkog astronoma Sozigena Aleksandrijskog, proglasiti godinu konfuzije koja je brojala 455 dana. A u jesen 1582. godine sa različitim datumima u zavisnosti od zemalja između 4. i 15. oktobra u Italiji, između 9. i 20. decembra u Francuskoj, Grigorije 13. na užas Montenjev, koji o tome govori u esejima, izbrisao je potezom pera 10 dana svetske istorije kako bi uspostavio gregorijanski kalendar po kome se još uvijek upravljamo. Niko se nije ni rodio ni umro. Ništa se nije događalo u te dane, u Italiji od 4. do 15. oktobra, a u Francuskoj od 9. do 20. decembra. 10 nestalih dana nije ni postojalo. Godine 1792. pa tokom sljedećih 10-15 godina, francuski konvent primenjuje novo izmišljeni republikanski kalendar sa poetičnim i pomalo smešnim imenima za mesece prema zamisli Fabra de Glantina, Mesopotamija, Kina, Stara Indija, Egipat iz doba faraona, bavili su se vremenom koje prolazi. Svi znamo da su Maje opsednute vremenom imale krajnje razrađen kalendar, pa čak i nekoliko koji su se preplitali. Mi možemo da govorimo o vremenu, možemo ga isecati na delove i njima nadevati imena. Ne znamo odakle potiče ni kakav mu je sastav. Ono se meša sa nama i sa svetom oko nas. Ne možemo izbeći da neumoljivo prohuji, ali ga ne poznajemo. Nepoznato nam je njegovo poreklo, njegova priroda, njegovo značenje. To je nama najmanje daleka, a najdublja tajna među tajnama koje nas okružuju. Strogo uzev može se reći šta vreme nije. Nije sastavljeno iz čestica niti iz talasa, nije ni čvrsto, ni tečno, ni gasovito, nije misao, nije osjećanje, ne stoji nam pred očima kao sunce ili mesec. Fizičari često tvrde da ono može biti povratne prirode, čak ponekad da vreme nije stvarno, da je obmana i da je u beskrajno malom moguće biti bez vremena. Ipak, ljudi stare i umiru, a istorija se nastavlja.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.